Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı, iletme metbuğutta beyan edilmeyen halk durmuşunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlü bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomoşuçu bulmağı, kolduğuçu bulmağı hemmeleri çağırıyoruz. Gepleyer Azatlık Radyosu mikrofon önünde Merdan Sariyev. Türkmen hakimiyetleri daşğuldu 30 hem çäkli derecede berilen uunu satın almağın düzgünlerine qoşmaçı talapları girdiler. Mundan beylak her ayda adam başına berilen 2 kilogram uunu satın alıp bilmek üçin ağzından bir ay öňünden uun alan dükanına varıp nowata yazılmalı ve şol pursatyň özünde de indi satın almalı uunun bahasyny tölep gaýtmaly. Azatlyk radiosynyň yerli çeşmesi bilen söhbetdeşi bolan bir dükan eýetiniň aýtmagyna görä, mundan soňra nowata yazylan adam ýürüýte hasaba alynýar. Alyjy nowata ýazylandan we tölegi edeninden soň biz bu barada itiraf häkimligine hasabat berýäris. Häkimlik hem adam sanyny we öňünden geçirilen pullary un zawodyna tapşyrýar. Garaz bir ay çemesi wagtdan soň hasaba alynan adamyň un almak nowaty ýetýär. Diýip Guwada etrafındaky döwlet dukanynyň atlandyrylmasyzlygyny soran bir satyjysy gurrun berdi. Mundan soň un zawodynyň etrap polisiýasynyň prokuraturanyň we milli howpsuzlyk gurulunyň işgärleriniň gözegçiliginde un dukany getirilýär we nowaty ýeten adamlara paýlanyp berilýär. Emma bu ýerde de bir ay öňünde nowaty ýazylyp puluny hem tölen raýatlaryň uny alyp biljegi gumany. Sebäbi un bilen gelen resmiýetler raýatlardan pasportyndan başlap tä döwleti tölen talgytlaryny çylny sprawkalary güvanamalar toryarlar. Un nowaty ýeten adamyň ýanynda hukmany ýagdaýda ýaşaýan ýeri, maşgala ýagdaýy baradaky sprawkalary bolaýmaly. Raýatyň ulugy bar bolsa, onda ol döwlet munyň bilen baglanykdaky salgytlaryň ählisini wagtynda tölendigi, şeýlede gaz, elektrik, suw tölegleri boýunça birisiniň ýokdugyny subut etmeli. Mundan başga adamlaryň hojalygyndaky mallaryň sanyny soralýar. Egerde iri saklı malyň sanyny 2-den köp bolsa, onda ýenide degişli salgytlaryň tölenendigi baradaky sprawkanyň getirilmegi talap edilýär. Su dokumentleri bolmadıkları un yok, berilmeyer, deyip dükkan satıcısı gurrun verdi. Türkmen resmiýetleriniň şertlerini berjä edip bilen raýatlar 2 kilogram un normasy berilendenem soň olara uny alandygy barada dilhaty ýazdyrylýar. Türkmen häkimetleri 3 hepde töwereg mundan ozal ýurdun harmanyna 1.6 million tonna bugdaýyň ýygnalyp tapşyrylandygyny habar berse-de, ýylatyň un çörek meselesi ozalky syýaly ul mesele bolmagynda galýar. Raýatlar un bilen birlikde şeker, ösümlik ýağı ýaly käbir azyk haritlerini satylanmak üçin dükanlaryň öňünde gijede nowata durýarlar. Ulu nowatlarda hälisinde goh galmagallar döreýär we adam başyna çäkli derejede satylan haritler hem gysga wagtyň içinde gutaryar. Türkmenistan häzirki döwür agyr ykdysady kynçylyklary başdan geçirýär. Ýylyň başynda aýlyklar, kömek pullary, pensiýalar, talip haklary 10% ýokarylandyrylan bolsa, sondan bäri azyk we sanaat haritleriniň bahasy hem azyndan 100% gymmatlady. Türkmenistan'dan Azatlyk Radyosu'nun azathabar.com web-saytyna Syphon 3 proxy ulgamy arkaly howpsuz ýagdaýda girip bilersiňiz. Syphon 3 siziň internetdäki şahsiýetiňiziň gizliligini ýokary derejede üpçün edýär. Türkmenistan'dan her günde Syphon 3 arkaly 1,5 million gezek peýdalanylyp petiklenen saýtlara girilýär. Syphon 3 dowamly özgörýär. Şonuň üçin onu her 2 hepdeden täzeläp durmagy unutmaň. Azatlyk Radyosu'nu Syphon 3 bilen howpsuz ýagdaýda ýygyrla.
Gepleýär Azatlyk Radyosu. Eferde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Vilayetlerde pensiýalar we aýlyk haklary gijikdirilýär. Türkmenistanyň durly vilayetlerinde raýatlar pensiýa haklaryny we aýlyk haklaryny wagtyny alyp bilmeýärler. Aýyň 10-u boldy, plastik kartlara henizem pul geçmedi diýip daşawuldy pensiýoner Azatlygyň habarçysyna gurrun berdi. Edil şuna meňdeş ýagdaýlary başdan geçirýän Azatlygyň lewaply söhbetdeşi, bankomatlarda pul ýok, adamlar Gurban bayramyndan öň pullarynyň ellerine degmejekdigini pikir edip çaklaýar diýdi. Ol Azatlygyň habarçysy bilen gurrundaşlykda özüniň büdjet işgärdigini mälim etdi. Heniz geçen aýyň aýlygy da tölenmedi diýip howpsuzlyk ýagdaýlary sebäpli adynyň eferde tutulmazlygyny soran büdjet işgärdi sözüniň üstüne goşdy. Türkmenistanda aýlyklaryň gijikdirilýändigi, pensiýa haklarynyň wagtynda tölenmeýändigi barada resmi maglumat el yeterli däl. Azatlygyň habarçysy bilen gurulundaş bolan Daşoğlu beýleki bir büdjet işgäri giýjikdirilýän töleweleriň mümkin olan sebepleri barada maglumat verdi. Döwletden aýlyk alýan büdjet işgärlerini öňümizdäki awtoraly ýarşy geçenden soň olaryň aýlyklarynyň tölenjekdigi aýdyldy diýip Daşoğlu'nun ýaşaýjy işleýän idaratynyň başlygynyň sözlerini salgylanyp azatlygyň habarçysyna gurrun verdi. Qurbanlığı pul gerektiň öwür qurban bayramyna däl, täze okuw ýyly üçin hem okuwçylaryň gerek ýaragy bar. Adamlar şu zatlary satyn almakda uly kynçylyk çekýär diýip Daşoğlu söhbetdeş aýtdy. Azatlygyň habarçysy Lewaply hem de Daşoğlu söhbetdeşleriniň sözlerini salgylanyp, büdjet işgärleri rally gerekmi-kä diýen soraglar bilen ýüzlenýärler diýdi. Türkmenistan döwlet derejesine sentýabr aýyna geçiriljek Amul Hazar 2018 halkary avtorallisine taýýarlyk görýär. Onu avtoglolar ýarışar. Döwlet metbuotuny bu ýarışyň taryhy giňden ýetirilýär. Galyp wertede geçen ýyl Aşgabatda ýapyk binalarda we söwüş tunugaty boýunça 5-nji Aziýa oýunlary geçirildi. Finçler bu halkara çäreleri geçirmek üçin derur bolan desgalaryň gurulyşy hem-de guramoçuluk üçin Türkmen döwletiniň gadnasyndan 8 milyarda olay çykdyjy edilendigini çaklaýar. Azatlygyň habarçysy pensiýalary we aýlyk haklary giýjikdirilýän Lewaply hem-de Daşoğlu gurrundaşlaryna salgylanyp, olar bu çäreleri açan nägililiklerini bildirýärler diýip sözüniň üstüne ýetirdi. Türkmenistanyň pensiýa töleweleriniň hem-de aýlyk haklarynyň giýjikdirilýänligi barada mundan ozal hem dürli maglumatlar peýda bolupdy. Awgustyň başyndan Aşgabatly pensiýanerler garaşyp ýeten pensiýalarynyň giýjikdirilýänligini we munun sebebinin düşündürülmeyenliğini havar verdiler. Aşgabatlı pensiyonerlerin azatlığın payitahtlı havarçısına gurrun vermeklerine göre, pensiyonlar bilen bağlı kıyınçılıklar hususan tölevlerin plastik kartları geçirilmeli edilmeyinden son hasa yığılaştı. Türkmenistan'a pensiyonerlerin pensiyonları şu yılın aprel ayından başla plastik kartların üstünden tölenmeli edildi. Elbette başta bu düzgün 65 yaşı çenli pensiyonerlere değişledi. Son 13 gödüp 70 yaşı çenli pensiyonerleri hem değişlettiler. Giyiciktirilen pensiyonlar varada kavarların iyi unayına da iyi de üzülmedi. Azatlygyň Türkmenistanyň sosial üçünçülük edaralary bilen pensiýalar boýunça ara gatnaşygy geçmek synanşygy başa barmady. Türkmen häkimiýetleri giýjikdirilýän pensiýalar we aýlyk haklary baradaky maglumatlar bilen çykyş etmeýärler.
Öz sewitiňizde bolýan wakalar barada adatlygy maglumat bermek isleseňiz, biziň Facebook hasabymyza ýazyň. Bizi gözlew bölümine Azatlyk Radiosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlaryňyzy we videolaryňyzy hem ýollap bilersiniz. Azatlyk siziň şahsiýetiňizi gizlinlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat berin, biz hem habar bereriz.
Gepleýär Azatlyk Radiosu. Siz habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. Aşgabatyň görýüte gözellik salonlarynda we erkekler üçin delli kanalarynda erkek müşterileriň saçyny boýamak, şeýle-de saçyny ýaşlaryň arasynda meşhur bolan görnüşde şekilde tyýyrmak gadagan edildi. Bu barada Azatlygyň Aşgabatdaky habarçylary aýdýarlar.
Elitni gözellik salonlarının birinin işgari, iş yerine şehir prokuraturasının vekillerinin baranlığını, öz yolu başısının olsa prokuratura ayrıtın çağırlarını onu gurrun verdi. Parekmakırlar bilen gurrun döşlüğün teması erkeklerin saçını boyamağın, şeyde de yaşların saçını şekilli sıyırmağın qadağançılığına bağışlanı. Adatça bolşuyalı olara hiç iyili yazmasa düzgün nama görk edilmendiğine yokordan tavışırığın bağırdığı aydılıptır.
Deyip Azatlığın Aşgabatdaky habarçısı 14. Avgustta gurrun verdi. Onun söylerine göre şeyle tavışırıklar Aşgabatyň gözellik salonlarynyň gene bir näçesine we bir karar Tewda merkezindäki erkekler üçin ýöretileşdirilen salonlara berilipdir. Yerli synçylar Türkmenistanyň paýtagtynda erkeklerin arasında saçyny boýamak modasynyň bir ýyl mundan ozal has kiňden ýaýranlygyny belleýärler. Olaryň söýlerine görä öň saçyny boýaýanlaryň köpüsiniň daşary ýurtly kompaniýalaryň iň şäherleri, şeýle-de prehmahetleriň özleri, DJ-ler, aýdymçy sazandylar ýaly sunwat işgärleri bolan bolsa, indi erkekleriň saçyny boýamak yerli yaşayıcıların köpüsünün arasında yorgunlu olup başlaptır. Şol bıraktın özünde de Türkmenistan'da erkeklerin saçını boyamağına girdilen ligaydılayan qadağancılığı ne yurt resmileri ne de xabar veriş teriştelleri ağdayarlar. Bunun sebepleri de ne məlim qalyar. Bellemeli yer erkeklerin saçını boyamağına qadağancılık devlet baş tutanının öz saçını yıllar boyu boyap gelen yurdunda girdiler. Türkmenistan'ı 2016 yılda Sapır Murat Niyazov'un yoğulmağından son dolandırayan Prezident Kurbanguly Berdimuhamedov başta çal saçlıdı, emma son onun saçının renki qaraldı. Avgustun başında Türkmen Prezidentinin saçının renki birden çalardı. Bu yağdı xabar veriş seriştelerin öns merkezine düştü. Önkü Sovet Türkmenistan'ın hökumdarı saçının qara renkinden el çekti. Öz yol başçılarının şahsiyet kultu bilen tanalayan yurtta bu edimi cikmecik öğrenmek sinanşığı edilir deyilip Fransiyanın AFP agentliğinin 2. Avgusta Çavedin maglumatında bellendi. Türkmenistan'ın Gurvan Guliberdi Muhammedov'dan önkü yol başçısı Sapar Murat Niyadov hem saçını boyayardı ve çağların saçını başta qızgılt sonra qara renke boyabdı. Yadırkı vaqtta azatlığın Türkmenistan'daki kəbir sökvetteşleri erkeklerin saçını boyamağına girdilen çəklendirmelerin devlet baştutunun saçını boyamağını bes etmeğilen bağlı olmağını çak ediyarlar ve şu sebepten onun başkaları da qadağan ediyen bulmağının ehtimallığını belliyarlar. Kəbir yerli sinçiler erkeklerin saçını boyamağının qadağan edilmeğini hekimetlerin cemiyeti gözökçülük etmek sinan şıgulen bağlaştırıyarlar. Türkmenistan'da milli deyaptiye surlar, şolsan'da milli geyimler, medeni qımmatlıklar hükmünde vas bedeliyar xususan da devlet idaralarının işgərlərinin okuzaların okuçularından keştili taxya ayal qıylardan milli köynek talep ediliyar. Türkmenistan'da iladın daş hörnüşüne deyişli dürlü qadağınçılıklar, çəklendirmeler ve talaplar hekimetler tarafından öngden veri edilip gelinyar. Dürlü yıllarda yurdun erkek yaşayıcılarının altın deyişli uzayın saçlı ve takkallı olmağı qadağın edilipdi. Şu yılın devamında Türkmenistan'ın hekimetlerinin zinanların dar köynüklerine saçını sarı renkli boyamağını ve yurda saçı renkleyen boyaqların getirilmeğine çeklendirme girizenliği haber verilipdi.
Adatlık Radyosu Telegram'da. Bizi Adatlık Radyosu sözü bilen tap bilersiniz. Adatlık Radyosu arkalı öz mağlumatlarınızı iyile yetirmekçi mi? Biz bilen Telegram arkalı yanı koşmak belgesi 420-724-168-983 ve koşmak belgesi 420-773-797-383 telefon belgeleri bilen havarlaşın. Biz sizin şahsiyetinizin gizliğin saklanacaklığına kepili geçeriz.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Havarlar günlüğü gepleşimizi men Döglüt Bayhan devam ettiren. Türkiye'de doların qımmatlamağı Türkmen zähmet migrantlarına yaramaz təsir ediyar. Türkiye Türkmenistanlı migrantların yıkkın ediyen esası yurdu olup duruyar. Son günlerde Azatlık Radyosu bilen havarlaşan migrantlar Türkiye'nin iqtisadi yağdayının yaramazlaşmağı sebeple doların aşa qımmatlap Türk lirasının hümmetini yitirmeğinin bir yurtta eklenç gözlüğünde olan Türkmenistanlı zähmet migrantlarını kovsola düşürenliğine ediyarlar. İstanbul Burlaki Türkmen zähmet migrantlarından Maya Azatlık Radyosu'na veren interviusunda yurtta doların qımmatlamağının migrantları ul qayğa qoyonluğunu gürün veriyar.
Emmekşe təsirini yetirdi. Şu an emmekşe aladıdı. Bir-birine yadayla neyem etmeli, neyem qoymalı, gitmeli mi, qalmalı mı? Her kim şu an aladıdı. Astrenya yok hiç kim dedi. Bərdə yaşaman, umutlu yaşaman gözü alan olsan, hani lira bilen neyem edersin, bir onuşarsın. Yine de Türkmenistan'dan qanimat da derse biliyor musun?
Deyip Maya, Türkiye'de doların qımmatlamağı bilen dören qıyınçılığı qaramaz. Migrantların köpüsünün Türkmenistan'ı dolanmak istemeyenliğinin sözlerinin üstüne hoşuyar. Azatlık Radyosu bilen gürüngdeş olan İstanbul'daki Türkmen diasporanın vekili göz olsa, yurtta doların qımmatlamağının Türkmen migrantlarının durmuşuna yetiriyen təsirler var arada şeyle malumat veriyar.
Son uval kalıyan 550-600 dolarımız indi hâdır 200-250 dolara geldi. O makallar dolar ardan da hâdır indi iki katına çıktı. Onun başından meyyan elektriğinin qımmatlattı, su yağdayı var, internet, telefon, yiymet, yeymeli, hani aylığının köp adam kalın o. Migrantların köpüsü kvartira da kalıya. O kvartira yandaylaran pullaram kaldı yukarı. Hem meselenin bahaları birlikte kaldı. Para elimize 150 dolar, 200 dolardan köp pul kalıp bilecekler.
Deyip Öğüz, Türkiye'nin iktisadiyetinin yaramazlaşmağı sebepli kâvır Türkmen migrantlarının başka yurtlara eklenç gözlüğünü ümzükmeğe başlandığına diyar. Azatlık Radyosu bu temada Türkiye'den Türkmen sahne ellen pulu veren Türkmen sövdüverleri bilenem sökötteşi oldu. Olardan biri kopsuzluk sebeple adının efirde ağdırmadığını sorab, Azatlık Radyosu'na şeyle malumat verdi. Sonku 40 günün devamında Türkiye'de doların bakasının aşı qımmatlamağı, zähmet migrantlar tarafından Türkmenistan'a iyi verilen pulların muktarını göz görtölü azalttı. Meselen Türkmen migrantlarının Türk lirasından alayan aile oğul 500-600 dolara baravar olyardı. Oğul Türkiye'de işleyenler her ay 250-300 dolara iyi verip bilyardı. Doların qımmatlamağı bilen inni 50-150 dolara iyi verip bilseler kail olyalar. Mun elbette zähmet migrantlarının Türkmenistan'ın akı maşgalarlarının durmuşuna hem yaramaz təsiri olur. Deyip İstanbullu Türkmenistan'ı ellen dolları veren sövdeler denen Azatlık Radyosu'na gürün veriyar. Türkiye'de doların bakası 9. iyulu yurtta prezidentlik dolanırışık ulumuna geçilmek ile ızgiderli yağdayda yukarlanmaya başladı. Şol lövürde takminen 3.160 lira tövürüğüne olan doların bakası son kubrına çoğunlukta bir salım 7 liranı geçip hedir kıvağıtta 6 6.360 lira töwereginde hereket edýär. Türkiýanyň hökümeti ýurtda dollaryň gymmatlamagyna 2016-njy ýylyň 15-nji iýulunda başa barmadyk harwy agdarylşygy ykdysady taýdan durmuşa geçirmek isleýänleriň synanşygy hökümine baka berýär. Opozisiýa bolsa, hökümetiň ýurtda ykdysadyýeti we önümçiligi ünsün düşürenligi sebäpli dollaryň gymmatlanmagyny öňe sürýär.
Gepler adatlyk radiosu gepleşiklerini dowam etdirýär. Eferde söz bilen men Sultan Açylova. Mekteplerde okuwlaryň başlanmagyny golaýlamak bilen mektep okuwçylary bilen enataların aladalar juda artdy. Şuwullar çağatynyň elinden tutup okuw esaplar satylýan. Köçede gurnalan töwdan okatlarynda, bazarlarda bar bolan okuw esaplar satylýan töwdan okatlarynda aýlanyp ýören enatalary görmek bolýar. Okuw esaplaryny mektep okuwçylaryna degişli haritler satýan dukanlaryň hem, ol dukanlardaky haritleriň hemmetçileri ýeterlik. Emma dukanlaryň aljysynyň welin tanyjy juda az diýip, adatlyk radiosu bilen söhbetde şolan enatalar derler. Alıcıların tanının ağırlığını enatalar haritlerin bahalarının cüda kımmatla ulan düşündürerler. Geçen yıl ulan deneştirenin de mektep okuçunun giyimleri, ayakkabları 3 etse, oku hesabları 4-5 etse yokarlanıptır. İlatın elinde orta pul yok. Tövdan okatlarına baranın ulan elindeki pulun hiç adı yetmeyer. Onsan inverder uğur olan oku hesabını ya okuçu giyimini al kaydayardın. On şarayal zat olta geçen oku yılının ağırlığında atlar ulan onu dettirmeli olur deyip enatalar aydayarlar. Şol bir vaatta olta geçen yıl 20 tengeden olan okuwçy ruçkalarynyň bahasynyň böl 60 tenge bolandygyny, ozal 4 manat 50 tenge bolan 12 sanga aplanan dürlük alamyň böl 13 manat bolandygyny, 26 liste bolan umumy depterleriň geçen ýyl bahalary 10 manat bolan bolsa, ol häzir 25 manatda durýandygyny, bahasy ozal 10 manat bolan penalyň häzir 23 manatdan bahalanýandygyny, okuwçy aýakkabylarynyň, okuwçy oglanlar üçin kostýumlaryň, gyýlar üçin ak fartuklar, ýaşyl pendjäň bahalarynyň hem ölçeni öre geçen ýylkydan 2-3 ýokary bahalanýandygyny aşgabatly sonunda aýdýar. Ada agdalan haritler bu okuwçylar üçin iň derur bolan haritleriň käbir görnüşleri, okuwçylar üçin gerek bolan okuw esaplarynyň sany uzyn. Okuwçyňa bir esap satyn alyp berenin bilen ikinji bir esap hem okuwça derur. Okuw başlananda haýsy esapyň ýok bolsa, şol hem çağanyň kemtinmegine getirjek. Emma enatalaryň şuwun galýan aýlyk gullukleri okuwçy bolan enatalara okuwçynyň derur esaplaryny almaga ýetmeýär. 800 manat, 1000 manat aýlyk käbir bir okuwçynyň derur esaplarına doğrudan yetter. Onsan maşgalağına iyimek içme azat kalmayar deyip, ol kevr maşgalalarda 2-3 okuçinin hem bardağını sözüne hoşyar. Sonra daydan aytman ura oku esaplarını tatyan, sudan okutlarında haritlerin bahaları hem yazılıp koyulmandır. Tatıcılar haritlerden gerek olan zatları bir yerden alsan, haritlerin bahalarını epesle arzalatıp berçiktiklerini aydiyarlar. Olar arzala diyalar mı ya yok, ona hem göz yetirmek kıyın. Tedavi haritlerin bahaları yazılıp koyulmayar. Ondan haysi dukanda haritin arzara aktığını, haysi haritin bahada tapağıt beriyendiğini hem bilip olmayar. Aydılan bahadan derur haritin alıp kaydı vermeden alacın yok deyip, ol bu yerde satıcılarda hem günahının yokluğuna ünlü çekker. Telekeçiler doları karavalardan satın alıp harit getirerler. Olar hem kaya halatlarda doların karavalarda kımırgının ütkayıp durmağı ulen delele gailen vaktlarının hem bolyandan aydiyarlar. Enatalar bolsa barcı pulunu näme ýetirjekdiklerini bilmän, elenip börler diýip ýaşajylar nygtyýarlar.
Hormatly radio dinleyijiler, Adatlyk radiosynyň gepleşikleri Aşgabat wagty bilen saat 7 bilen 9 aralygynda gysga tolkunlaryň 11850 we 15255 ýygylyklarynda efire çykarar. Satelit arkaly efire berilýän gepleşiklerimiz bolsa, öňkü tertibinde dinläp bolar.
Gepleýär Adatlyk radiosy, habarlar gündeligini halkara temasyndan dowam etdirýäris. Efirde siz bilen men Araz Perwiş. Birleşen Milletler Guramasının hasabatına aydılmağına göre, İslam devleti adlı ekstremistik toporun Irak'ta ve Siriya'da harbi taydan yenilendiğine karamazdan bu iki yurtta şimdi de cengçiler var. Onların sani 20 bin bilen 30 bin aralığına. 13. Avgusta yayıladılan raport adi belli edilmedi hükümetlerden geliyor. Ol çet yurtli sevişicilerin saldamlı düzümlü öz için alıyor. İslam devletine şeyle El-Kaide karşı giyirilen sanksiyalara güdevçülük ediyen ekspertler tarafından BMG'nin Havuzluluk Genişi'nin karamağını verilen raportta cengçilerin Irak bilen Siriya'nın arasında din bölünündü aydılıyor. İslam devletinin köp aktivisti Afganistan'a geçirilir. Bu toforun ol yerdeki cengçilerinin sani 3500 bilen 4000 aralığına, öde de gittikçe artmak bilen neyip ekspertler aydılar. Abubakir el-Baghdadi'nin yolbaşılığındaki toparın Libya'da, Günörtü Günnugur Aziya'da ve Günmatar Afrika'da da köp sanlı taraftarlar var. İslam devleti 2014-ci ýylda Irak'ın ve Syriýanyň uly bölegini basyp aldy. Ýöne 2018-ci ýylyň ýanwarynda çelle bolan döwrüň içinde ol ýere serpikdirilip Syriýada kiçengräk sebitlere dykyldy. Birleşen Milletler Kurumasının hasabatında belirlenmeğine göre İslam devleti şimdi de Siriya'nın teritoriyasına hücumları amalı açırmağa okuyuplu. Ol Irak'ta belli bir sebete doğru kontrollü eden ok, ama onun aşağıdan iş alparayan aktivistler var. Çet yurtli cengçilerin Siriya ve Irak'a gelip İslam devletine koşulmağı toktadı. Yönü onların inni yıllarını dolanmağı, karışılışı yali çalt olmasa da mühim mesele olup duruyor deyip ekspertlere ediyorlar. Onların belirlemeğine göre El-Kaida'nın da global ulgumi özünün çeyri korkutmeğini devam ettiriyor. Onun taraftarları ve yaranları kabir yerlerde Şolsan'a, Somali'de, Yemen'e, Günörtü Aziya'da ve Afrika'nın sahil regionuna İslam devletinden has güýçli.
Gepler Azatlyk radiosu. Eferde habarlar günleligi bilen men Şaýmerdan oly radio kabuldyn. Demirgazyk Gündogor Awganystanyň Tahar welaýatynda Ayhanym atly bendere jeňçiler hüjüm etdi. Onuň netijesinde 20 goly awgan harbiýeti öldi. Ençe harbi jeňçilere ýeter düşdi. Birnäçe esker we döwlet işgäri yaralandy. Yaralanlaryň arasynda Ayhanym bendiriň komissary hem bar diýip resmiler aýdýarlar. Ayhanym bendiri Tahar welaýatynyň Deştigala atly etrabynyň territoriýasynda ýer alýar. Deştigala etrabynyň obalaryna jeňçiler ýeçilge diýär diýip ýerli ilat aýdýar. Deştigala etrabynyň goňşuligynda ýerleşen Hojaýgar etrabynyň hem Senmanyň ahmallygyny Tahar welaýatynyň welaýat kengeşiniň agdasy deputat Abdulgany Rowpi aýtdy.
Mon şahidi faciz kuti kuti
Tahar welaýatynyň polisiýa idarasynyň matbuat wekili Halilla Eseriň aýtmagyna görä düýün akşam ýary geje talep söwüşçileri Ayhanym benderine hüjüm edipdir. Serhetçi güýçleriň ençemesi hüjümde helak bolupdyr. Ayhanym benderine kömekçi güýç ugradyldy. Uruşda jeňçilere de ziyan ýetdi. Onlarça talep ýaralysy öldi. Hüjümçiler benderiň käbir portlaryny otlady. Adamlaryň mal emlägine zeper ýetdi. Ayhanym benderi Tahar welaýaty üçin öwren muhim serhet geçilgidir. Şu sebepten benderden hücumçileri kovup çıkarmak için tagalla edilýär. Deştigala etrabında jeňçilere karşı harbi operasiýa başladylýar diýip efir bildirdi.
Bunun beýle şam talaba balay komissary bandary hukuna mamlak kerden sarbazy komissary we şahadat resmi
Tahar welaýatynyň medeni jemgyýetleriniň wekili Nammatulla Ýasyryň aýdyşyça welaýatynyň etraplarynyň ençemesinde jeňçiler hereket edýär. Etraplary jeňçilerden arasalamak üçin hökümet güýçleri çare görmeýär. Şu sebäpden jeňçiler gitdigçe güýçlenýär. Jeňçileri ýok etmek üçin çare görmegimiz hökümetden soraýar diýip Ýasar aýtdy.
Hujaýgar darqat we işgamuş az wujudy muhalifini tok şawap
Tahar welaýatynyň Nemek Ap atly etrabynyň owalaryna da jeňçiler ýerçilige diýer. Nemek Ap atly etrabynda Duz käni daş kömür magdany bar. Magdanlar hem jeňçileriň ýerçiligine geçipdir. Magdanlary gorumak üçin Erbeki atly ýarym resmi yerli polisiýa güýjüniň döredilendigini Tahar polisiýasynyň sözçüsi Halilla Esir aýdýar. Tahar welaýaty hem Täjikistan bilen serhetleşýär. Ayhanym menderi taryhy serhet geçilgedir. Bu bendere öňem iki ýola jeňçiler hüjüm etdi. Täjikistan Awganistanda bolup geçýän wakalardan awaterlenýär. Şu sebäpden Täjikistanyň güýçleri ortyetli harbiler bilen bile Täjik Awgan serhedinin golaýynda ýetgiderli harbi türgünleşip geçirýär.
Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnüligi gepleşigimizi geçirip utaryp saatlary kesmeden soň programmamyzy gaýtadan ýazgyda dinläp bilersiňiz.